16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Najmanje 60 osoba poginulo u požaru koji je zahvatio dijelove grčkog poluostrva Atika. Telegrame sa učešća uputili najviši zvaničnici Republike Srpske.
Građani Bosanskog Petrovca protiv razmještanja migranata na Medenom polju.
Dragan Čović odbacio tvrdnje da oni Milorad Dodik planiraju podjelu Bosne i Hercegovine.
Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo bošnjački veto na zakon o zaštiti žrtava ratne torture.
Vaterpolisti Srbije danas protiv Mađarske u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
Preovladava pretežno sunčano i toplo, slično i sutra. Najmanje 60 ljudi je poginulo, a više od 150 je povređeno u šumskim požarima koji su izbili na širem području Atine. Stišao se olujni vjetar koji je širio vatrenu stihiju na područjima zahvaćenim vatrom. Uvedena je vanredna situacija, a u Grčkoj je proglašena trodnevna žalost. Iz Atine izvještava dopisnik Radio Beograda Majda Šimunić.
U Atini se sagledavaju razmere katastrofe koja je juče popodne zahvatila istočnu i zapadnu Atiku, kada su planuli razorni požari otvarajući tri velika vatrena fronta u dužini i do 4 kilometra. Na terenu su, prema rečima portparola vlade Dimitrisa Dzenakopulosa, od jutro sve raspoložive snage Grčke, pripadnici vatrogasnih brigada, veliki broj dobrovoljaca, a u pomoć su pritekli i vojnici iz redova grčkih oružanih snaga. Stiže podrška i iz Evropske unije koju je juče Grčka zatražila, pa su tu već ekipe iz Španije, Kipra, Italije, Nemačke, Francuske, Izraela, Bugarske i Poljske. Vidno zabrinuti noćas je glavni štab vatrogasnih brigada posjetio grčki premijer Aleksis Cipras, koji je zbog vanredne situacije s požarima odlučio da prekine boravak u Mostaru i hitno se vrati u zemlju. Najvažnije je da dobijemo bitku s vatrenim frontovima i da ih stavimo pod kontrolu, rekao je premijer, dodajući da će se odmah posle saniranja posljedica krenuti u procesu štete koja je bez svake sumnje ogromna. Pomoćnik ministra za zaštitu građana Niko Stoskos je izjavio da se ne odbacio mogućnost da su požari podmetnuti i da će u najskorije vreme biti pokrenuta istraga. Mediji su upravo objavili i najnoviju izjavu premijera Grčke Aleksisa Ciprasa u kojoj on proglašava trodnevnu nacionalnu žalost i poručuje da ništa i niko neće biti zaboravljen. Cipras je posebno pohvalio neverovatno, kako je rekao, herojstvo grčkih vatrogasaca i zahvalio inostranim liderima na izjavama saučešća, solidarnosti i ponuđenoj pomoći. Grčka prolazi kroz jedan od najtežih trenutaka. Zahvaljujem svima koji su uz nas, rekao je Aleksis Cipras.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović uputili su telegrame saučešće predsjedniku Grčke Prokopisu Pavlopulosu i premijeru Aleksisu Ciprasu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je izrazio najdublje saučešće i uputio predsjedniku parlamenta Grčke Nikolasu Vucisu povodom tragedije izazvane požarom u Grčkoj u kojoj su stradali brojni pripadnici grčkog naroda.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Grčkoj za sada nema informacija da je bilo ko od građana BiH povrijeđen u požaru koji je zahvatio tu zemlju, rekao je ambasador BiH u Atini Branko Dokić.
Dokić je rekao da je situacija u okolini Atine stravična, da su ljudi uznemireni onim što se desilo i uputio apel Crvenom krstu Republike Srpske i Federacije BiH da u ovoj situaciji pokažu solidarnost i da pruže neophodnu pomoć građanima Grčke. On je naveo da su se samo dvoje mladih turista iz Banja Luke sinoć javili konzularnom službeniku, jer zbog obustavljenog saobraćaja nisu mogli stići u grad Lutraki na Korintu zato što su vraćeni sa autoputa Atina-Korint.
Više osoba je izgubilo života, stotine se vodi kao nestalo nakon što se srušila brana na jugoistoku Laosa. Zbog poplava nastalih rušenjem brane u provinciji Atapu poplavljeno je najmanje 6 sela, a bujica je oko 6.600 ljudi ostavila bez domova, javljaju agencije.
Zvaničnici su poslali čamce radi evakuisanja stanovništva u okrugu San Sai u toj pokrajini na jugoistoku zemlje uslijed povećanja nivoa vode nakon pucanja brane. Za sada nije poznato zbog čega se brana srušila.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Savjet ministara BiH danas nije razmatrao lokacije za smještaj migranata u Unsko-Sanskom kantonu, izjavio je poslije sjednice ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mirko Šarović. Problem migrantske krize trenutno se razmatra u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje su na sastanak osim ministra bezbjednosti Dragana Mektića pozvani predstavnici policijskih agencija. Ranije danas član predsjedništva BiH Dragan Čović izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji institucije rješavaju probleme sa migrantima. Pripremio Milan Stojić.
Odluka o smještaju izbjeglica na prostoru Petrovca danas nije donijeta, tvrdi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirko Šarović. On kaže da bi se savjet ministara trebalo više baviti zaštitom granice, a entiteti njihovim smještajem.
Ja zastupam stav da apsolutno to treba da bude naš prioritet, da zaštitimo granicu, da spretimo bilo kakav ilegalan prelazak granice, da sankcionišemo one koji ilegalno ulaze u Bosnu i Hercegovinu i naravno da se uključe kontrolni organi i da pohapse sve one koji se bave krijumčarenjem migranata.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović nije zadovoljan kako institucije rješavaju problem migranata. Čović je naglasio da nije normalno da oni koji su zaduženi za taj problem nagađaju o broju migranata koji su ušli i izašli iz BiH.
Imamo dovoljno državnih službenika, mnogo više nego što nam treba po bilo kojem standardu, ekonomskom, po broju stanovnika ili nekom trećem, sasvim je svejedno da možemo u svakom trenutku i da imamo obavezu svakom žitelju Bosne i Hercegovine kazati da je neko prešao granicu bez dozvole, bez propusnice, da je zatražio azil, da je zatražio neko svoje pravo, zaštitu svog prava ovdje, a ne nagađati koliko nam je ljudi noćas izašlo iz Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić smatra da se institucije BiH nisu pripremile za migrantsku krizu i da BiH nije sposobna da primi veći broj migranata.
Znači, nije ovdje u pitanju spremnost ljudi ili politika u BiH da se brinemo o tim ljudima, nego ovdje u pitanju nemogućnost i neimanje da se mi sukobimo sa tako složenim pitanjima.
Predsjednik Saveza srpskih zavičajnih udruženja Zavičaje Brane Pečanac kaže da Srbi povratnici iz Medenog polja strahuju da će zbog migranata ponovo morati u izbjeglištvo.
Jednostavno razmišljaju, ukoliko bi bio kamp ili neki sabirni logor u Medenom polju, oni smatraju da će doći u situaciju da se ponovo sele sa svojih vjekovnih ognjišta. Ne samo oni u Medenom polju, koji stanovnici koji stanuju u Medenom polju, nego i iz drugih okolnih sela, srpskih sela.
Na sastanak u predsjedništvu BiH, pored savjeta ministara, došli su i predstavnici policijskih agencija, ali snimateljima nije dozvoljeno da snime kadrove, niti je nakon njega zakazana konferencija za novinare.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović demantovao je spekulacije da je s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom dogovorio podjelu Bosne i Hercegovine. U današnjem druženju s novinarima u Sarajevu Čović je rekao da želi evropsku BiH uređenu po mjeri tri konstitutivna naroda. Odgovarajući na brojna novinarska pitanja, Čović je otkrio da međunarodna zajednica nema jedinstven stav prema izbornom zakonu i žali što Bosna i Hercegovina još nije dobila kandidatski status za članstvo u Europsku uniju. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Druženje s novinarima pri kraju mandata počelo je direktnim pitanjem kakav odnos ima Dragan Čović s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i da li su dogovorili podjelu BiH. Uz demantovanje takvih spekulacija, izrazio je žaljenje zbog takve retorike.
I nikad nećete moći nigdje naći riječ koja govori o podjeli, koja govori o autizmu, koja govori o negativnom, nečem i tako dalje. Apsolutno ne. I ne samo kod mene, nećete naći ni kod jednog predstavnika Hrvatske demokratske zajednice koji obnaša bilo koju dužnost.
Ocijenio je da je predizborno vrijeme previše mirno i pokazao neslaganje što bošnjačke stranke pogrešno implementiraju odluku Ustavnog suda BiH o izmjenama izbornog zakona. Potvrdio je da nije međunarodna zajednica, nema jedinstven stav o tom pitanju.
Mi danas smo napravili jednu veliku štetu svi skupa Bosne i Hercegovine, jer nismo izmjene izbornog zakona načinili na vrijeme, sukladno odlukama Ustavnog suda, jer da smo to uradili, siguran sam da bi imali i kandidatski status i MAP.
Kao neuspjeh tročlanog BiH predsjedništva naveo je loše stanje u diplomatsko-konzularnoj mreži. Čović je komentarisao i najavu smjene zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda federalnog parlamenta Drage Puzigače iz SNSD-a.
Nije to samo pitanje Doma naroda, to je pitanje predsjednika federacije i zastupničkog doma. Pošto znate kakva ideja uopće došla u parlamentarnu proceduru, to je pet bošnjačkih stranaka potenciralo, to je, ja bih rekao, pomalo pravno, neću kazati nekorektan izraz, ali ću ga kazati vrlo otvoreno nasilje.
Potvrdio je da je dva puta privatno o svom trošku putovao na svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji i zamolio predstavnike policijskih agencija da utvrde ko je autor falsifikovanog dokumenta u predsjedništvu BiH da je putovao o državnom trošku.
Na današnjoj sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije podržan veto kluba Bošnjaka na zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Zakon će biti predmet usaglašavanja na zajedničkoj komisiji Vijeća i Narodne skupštine. Ukoliko komisija ne postigne saglasnost, o zakonu će konačnu riječ dati Ustavni sud Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović rekla je da je klub Bošnjaka pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, imao tri amandmana na zakon o zaštiti žrtava ratne torture, ali da su oni odbijeni i od predstavnika resornog ministarstva i ostalih klubova u Vijeću.
Po ustaljenoj proceduri ovaj zakon ide na zajedničku komisiju Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda, koja će se održati 30. jula, gdje ćemo pokušati da se usaglasimo.
Pojedini članovi zakona diskriminišu žrtve po nacionalnoj i vjerskoj osnovi i pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa bilo je logično, kaže potpredsjedavajući Vijeća naroda iz Kluba bošnjačkog naroda Kemo Čamđija.
Prvi amandman se odnosio na period rata. Klub Bošnjaka je pomenuo dakle period da bude na dan 30. april 91. godine. Predlagač je to proširio na 90. godinu. Drugi amandman se odnosio na podnošenje zahtjeva prema prebivalištu, dakle žrtve torture koje su sada nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, ne mogle da ostvare to svoje pravo. I treći amandman se odnosio na dokumentaciju koja se dostavlja u postupku ostvarivanja statusa žrtve torture.
Ovo je 33. put od kada postoji Vijeće naroda da se pokreće vitalni nacionalni interes, podsjetio je šef kluba Srba u Vijeću naroda Pero Petrović. On je dodao da zakon o zaštiti žrtava ratne torture ne diskriminiše nikog.
U svojim raspravama danas su više puta pominjali riječ diskriminacija, a kada smo ih pitali u čemu se ogleda ta diskriminacija, nisu znali da nam obrazlože. I ponavlja se ono što smo više puta do sada govorili, da nije cilj da se ukine neka diskriminacija, nego je cilj da se uspori donošenje zakona u Republici Srpskoj.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić izjavila je da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa kluba Bošnjaka predstavlja čisto politikanstvo i da u zakonu nema ni jedan diskriminatorski element na štetu bošnjačkog naroda.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Ministar poljoprivrede Stevo Mirenić najavio da će vlada i nadležne institucije pružiti pomoć poljoprivrednicima iz Banja Luke i Prijedora koji su pretrpjeli štetu u nedavnom olujnom nevremenu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju litvansku Suduvu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić rekao je danas da će vlada i nadležne institucije pružiti pomoć poljoprivrednim proizvođačima sa područja Banja Luke i Prijedora koji su pretrpjeli veliku štetu u nedavnom nevremenu praćenom gradu. Mirjanić je danas obišao poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu i potvrdio da su štete ogromne. Opširnije Darko Šavija.
Vinka Savić iz Verića kod Banja Luke kaže da se na njenom domaćinstvu, na kojem ima farmu od 75 goveda, dogodila velika katastrofa. Kaže da su stradali usjevi bašte, voćnjaci i objekti. Kukuruz je pretrpio najviše štete.
Štetu procijeniti ja ne mogu, zato što ja samo u sjetvu kukuruza neđe oko 30 do 40.000 onaj uloži. A sad za ostalo što sam onaj trave imam, žita ova druga i to. Da, rekli su da će nam dati podršku, da će nam pomoći.
Imanje Stanka Mršića iz Gornje Lamovite kod Prijedora pretrpjelo je štetu od grada u olujnom nevremenu. Od 2 hektara jabuke i kruške i 5 dunuma jagoda, Mišić kaže da će ostati svega 20% ploda.
Prvo što smo dovedeni na rub egzistencije zbog financija, drugo što smo dovedeni na rub, znači mi smo psihički i fizički svakako znači slomljeni. Ako se vratimo samo prošlu godinu nazad, imali smo većina nas u Prijedoru 100% štete. Bili smo dobro krenuli, bilo je neki par sitnijih ledova malo, dok je ta, da kažem, neka voćna vrsta onako sitnija i kad je malo led izudara, ona se oporavi, no međutim sad nema oporavka.
Ministar Stevo Miranić, nakon obilaska više domaćinstava, poručio je da je šteta na području pogođenom gradom ogromna. On kaže da će ministarstvo, nakon preciznog utvrđivanja štete od strane Komisije grada Banja Luke i Prijedora, o svemu obavijestiti vladu Srpske.
A vlada će, siguran sam, zauzeti stanovište koje ide u pravcu da se olakša ova situacija sa stanovišta gubitka dohotka poljoprivrednih proizvođača koji od toga žive. I ovom prilikom ja hoću da kažem da ćemo mi iz ministarstva vrlo precizno procijeniti sve ono što su radile komisije.
Miranić je dodao i da ministarstvo redovno isplaćuje podsticaje poljoprivrednim proizvođačima, da sredstava ima koliko je i planirano, te izrazio uvjerenje da će svim poljoprivrednicima podsticaji biti isplaćeni tokom ove godine.
Reagujući na optužbe SDS-a o dijeljenju podsticaja prema stranačkoj pripadnosti, u Ministarstvu poljoprivrede navode da stalne optužbe SDS-a predstavljaju orkestrirani napad na ministarstvo i vladu, pri čemu se sve pozitivne mjere žele umanjiti i predstaviti kao loše. Ministar Stevo Mirjanić rekao je da su priče SDS-a čisto politikanstvo. Direktor Agencije za agrarna plaćanja Savo Minić rekao je da je javnom pozivu za kapitalne investicije koji je juče kritikovao SDS prethodila ozbiljna rasprava sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednih proizvođača, a i preuzet je model iz zemalja okruženja i Evropske unije. Minić je naveo da prošle godine podsticaji za mehanizaciju nisu ni bili u pravilniku.
Budite uvjereni da je to rađeno toliko sinhronizovano sa principima koji obezbeđuju jedno poštenje i ravnopravnost i pravičnost prema poljoprivrednim proizvođačima. Tome, to je politikanstvo.
Sve je urađeno više nego transparentno, zato što je prije samog javnog poziva na sajtu Agencije za agrarna plaćanja i Ministarstva poljoprivrede objavljen prijedlog pravilnika. Nismo dobili ni jednu pritužbu. Ono što je ovdje veoma bitno napomenuti je i sljedeće, da je se ovdje radilo o 7 vrsta kapitalnih investicija. Vi ste jučer samo mogli čuti o traktorima. Ono što je također ovdje krucijalno i sljedeće, da su postojali limiti koji upravo štite sitne ili prosječne poljoprivredne proizvođače u Republici Srpskoj.
Direktor puteva Republike Srpske Nenad Nešić i načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović potpisali su sporazum o izgradnji zaobilaznice oko Bratunca. Očekuje se da će do kraja godine biti započeta procedura za izradu projektne dokumentacije, nakon čega slijedi raspisivanje tendera i realizacija projekta. Opširnije Nenad Petrović.
Opština Bratunac u naredne 2 godine trebalo bi da dobije zaobilaznicu od novog mosta prema magistralnom putu ka Konjević polju, što je prioritet broj 1 za ovu lokalnu zajednicu, kaže prvi čovjek opštine Nedeljko Mlađenović.
Zaobilaznica će upravo biti finale kako bi se mogao koristiti most i granični prijelaz koji će biti izgrađen u toku ove sljedeće godine.
U toku je izrada regulacionog plana za zaobilaznicu, a danas je potpisan sporazum između opštine i Puteva Srpske na osnovu kojeg će biti definisani rokovi i način finansiranja buduće zaobilaznice. Nenad Nešić, direktor javnog preduzeća Putevi Srpske.
Gdje ćemo dobiti na taj način da ćemo Bratunac dodatno povezati sa Republikom Srpskom i sa samom Republikom Srbijom, dobiti bezbjedniji i brži saobraćaj.
Ovo je samo jedan u nizu infrastrukturnih projekata koje vlada Republike Srpske realizuje u Bratuncu. Regionalni put Drinjača Bratunac-Kelani, koji je oštećen tokom poplava 2014. bit će saniran i rekonstruisan u narednih nekoliko mjeseci. Vrijednost radova je 5,5 miliona maraka. Neđo Trnić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
U avgustu mjesecu treba uprava za indirektno operazivanje da raspiše tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu zajedničkog graničnog prelaza. Naše javno preduzeće Putevi su već potpisali sporazum i uveli u radove izvođača za pristupne puteve graničnom prelazu. Ove sedmice mislim da ćemo uvesti izvođače i za rekonstrukciju puta saniranja posljedica od poplava od Drinjače do Bratunca i od Bratunca do Skelana.
Nakon završetka ovog projekta ponovo će biti uspostavljen teretni saobraćaj između Bratunca i Ljubovije, koji je obustavljen prije desetak godina zbog dotrajalosti starog mosta.
Predstavnici Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i UNDP-a potpisali su danas u Banja Luci ugovor vrijedan 1,5 milijuna maraka o realizaciji aktivnosti u vezi sa energetskom efikasnošću, racionalizacijom upravljanja energijom i smanjenjem emisija u vazduhu u Republici Srpskoj. Prethodno je u Banjalučkom vrtiću Bambi ozvaničen završetak radova na poboljšanju energetske efikasnosti u okviru kojih je zamijenjena krovna konstrukcija, stolarija i spoljašnja fasada. Radove čija je vrijednost oko 130.000 maraka finansirao je Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i vlada Švedske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci, Jelena Kurtinović, nada se da će sljedeće godine, kada centar obilježava 70 godina postojanja i rada, biti obnovljeni vrtić Ježeva kućica,
gdje borave djeca u jednim izuzetno teškim i neprijatnim uslovima, gdje se osjeća vlaga.
Gradonačelnik Igor Radojičić najavljuje novo ulaganje u predškolske ustanove na području grada.
Sada radimo na 3 nova vrtićka prostora. 2 potpuno nova vrtićka prostora, već rekonstruisana, jedan u Rosuljama i drugi na Obilićevu. Naša je želja da oni budu spremni do početka školske godine. I treći, nadam se, na Starčevici do kraja godine u prostoru koji je ranije koristila Gradska razvojna agencija.
U Republici Srpskoj do sada su rekonstruisana 32 javna objekta zamjenom krovnih konstrukcija, stolarije i fasade. Potrebu za tim ima oko 700 objekata zdravstvenih i obrazovnih institucija, rekli su ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srđan Todorović.
Samo na ovom objektu će biti 50% smanjeni troškovi energije koji su oni do sada trošili, što jasno govori da će se načiniti značajne uštede.
Mi kroz ovaj projekat ove godine planiramo da operacionalizujemo i revolving mehanizam finansiranja, dakle da obezbijedimo da se iz ušteda koje će ostvarivati realizacija ovakvih projekata jedan dio sredstava vraća nazad u fond da bi imali u kontinuitetu mogućnost finansiranja mjera energetske efikasnosti.
Predstavnik razvojnog programa Ujedinjenih nacija Suhrob Hošmuhamedov rekao je da će mališani u vrtiću Bambi od sada imati dosta bolje uslove boravka u vrtiću. To potvrđuje podatak da je temperatura u prostorijama tokom zimskih mjeseci iznosila 17 stepeni, dok će nakon rekonstrukcije biti oko 22 stepena.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Larsom Gunarom Vigemarkom u Prijedoru da DNS izuzetno poštuje reformsku agendu i da smatra da njeni principi treba da budu putokaz u daljem razvoju. Vigemark je istakao da se prošlost ne smije zaboraviti, ali da je svima potrebno što više kretanja prema budućnosti. Šef delegacije Europske unije u BiH obišao je i prijedorsko preduzeće Edna Metal Working, koje je unaprijedilo poslovanje između ostalog zahvaljujući finansijskim sredstvima Europske unije. Iz Prijedora Gordana Vila.
Ulaganje Evropske unije u Republiku Srpsku i Prijedor dokazano je na primjeru prijedorskog preduzeća Edna Metal Working, koje je zahvaljujući donaciji za pomoć malim i srednjim preduzećima u iznosu od oko 38.000 maraka kupilo potrebnu mašinu i otvorilo nova radna mjesta. U protekle 4 godine ovo preduzeće je uz podršku lokalne agencije za ekonomski razvoj Prede sa trgovačke preraslo u proizvodnu djelatnost i zaposlilo 27 radnika. Uslovima rada zadovoljen je i zaposleni zavarivač Mladenko Vučenović.
Uslovi rada su onakvi kakvi trebaju da budu što se tiče naše djelatnosti koju mi obavljamo. Naša primanja su zadovoljavajuća.
Oglasila se i direktorka preduzeća Edna Metal Working Prijedor, Edina Rahman.
Trenutno tražimo još 3 radnika. Sav naš proizvodni program, znači Savi, namijenjen njemačkom tržištu koji je jako zahtjevno.
Prije posjete ovom preduzeću, šef delegacije Evropske unije u BiH sastao se sa predsjednikom Demokratskog narodnog saveza. DNS podržava reformsku agendu, odnosno set reformi za BiH i njen evropski put, poručio je na ovom sastanku predsjednik DNS-a Marko Pavić.
DNS smatra da je to nešto čega se moramo držati, čiji principi trebaju da budu putokaz nama u daljem razvoju.
Vigemark je poručio, građani moraju biti na prvom mjestu, ističući da se ne smije dozvoliti da se evropski put uspori zbog izbora ili zbog nekih nerješenih pitanja.
Još jedna od stvari vrlo važnije koju je gospodin Pavić danas istakao je da nam je svima potrebno manje ove retorike, pogotovo jeli, nacionalističke retorike, manje priče o prošlosti, više okretanja prema budućnosti.
Pavić je istakao da DNS želi biti nosilac stabilnosti u Republici Srpskoj i BiH i da će ovo biti najjača izborna kampanja do sada jer želi biti odlučujući faktor na svim nivoima vlasti.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin unosi nemir i priziva zlo koje ne žele ni Bošnjaci ni Srbi.
Dokle god Ugljanin ne bude predmet pažnje pravosudnih organa, neće prestati sa izazivanjem sukoba, rekao je Vulin za večernje novosti. Ugljanin je izjavio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije bošnjački predsjednik, a da Ana Brnabić i članovi vlade Srbije nisu bošnjački premijer i ministri.
Samit lidera Rusije, Kine, Brazila, Indije i Južnoafričke republike biće održan od 25. do 27. jula, potvrđeno je iz ambasade Južnoafričke republike u Rusiji.
Razgovarat će se o ekonomskoj saradnji u domenu bezbjednosti, borbi protiv terorizma i siromaštva, prenosi agencija RIA Novosti. U saopštenju se podsjeća da se lideri zemalja BRICS-a sastaju godišnje razmatrajući mogućnosti političke i socioekonomske koordinacije i saradnje.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. U okviru Trebinjskog festivala 61. smotre dramskih amatera sa prostora bivše Jugoslavije, po prvi put je upriličena škola režije za mlade režisere u amaterskim pozorištima. Počela je likovna kolonija Ugljevik, opširnije iz kulture Radmila Karanović.
Četverodnevnu radionicu režije, koja je prvim predavanjem počela juče u Trebinjskom kulturnom centru, vodi Egon Savin, profesor Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda i jedan od naših najpoznatijih reditelja. Predstave koje se prikazuju na festivalu festivala, kao i one koje se rade u amaterskim teatrima u regionu, boluju od nedostatka profesionalne rediteljske prakse, rekao je Egon Savin, jedan od najznačajnijih srpskih reditelja.
Poslednjih godina se nekako odvojio profesionalno pozorište od amaterskog i sad gubi jedna i druga strana. U profesionalnom pozorištu nedostaje taj entuzijazam, taj temperament, ta ljubav prema teatru koji neguju amateri, a u amaterizmu opet nedostaje zanatskih veština.
Profesor Savin je posljednjih nekoliko godina redovan gost na Trebinjskom festivalu festivala. Večeras će u okviru festivala gosti iz Velsa, članovi gimnazije Kočo Racin, izvesti predstavu Advokat Patlen u režiji Slobodanke Čičevske. U Ugljeviku je počela likovna kolonija Ugljevik 2018, koju organizuju Misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske i Centar za kulturu Filip Višnjić. Likovna kolonija ima umjetnički i radni karakter i pruža Ugljevičanima priliku da provedu vrijeme u druženju sa umjetnicima iz Srbije i Republike Srpske. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu na platou ispred tvrđave Kastel u Banja Luci večeras će biti organizovan poseban doživljaj. Besplatno kino na otvorenom. Posjetioci će moći uživati u ruskom akcionom filmu Viking od 21 čas.
Vaterpolisti Srbije danas protiv Mađarske igraju meč četvrtfinala evropskog šampionata. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju litvansku Suduvu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti iz Srbije favoriti su u duelu s Mađarskom u današnjoj utakmici. Srbija je s maksimalnim učinkom završila grupnu fazu. Mađari su se s druge strane mučili, igrali i osminu finala gdje nisu bili ubjedljivi protiv Holandije. Andrija Prlajinović, vaterpolista Srbije.
I u dobrom raspoloženju i u dobroj kondiciji dočekujemo to četvrtfinale. Mislim da ćemo imati velike šanse da prođemo dalje i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu, to je ono što je najbitnije u ovom trenutku.
Utakmica četvrtfinala evropskog šampionata u Barceloni, Srbija-Mađarska, igra se od 17 časova. Danas Hrvatska i Crna Gora igraju od 18:30, Italija i Rusija sastaće se od 20 časova i 30 minuta, dok ovu fazu takmičenja zatvaraju Španija i Grčka od 22 časa. Sve mečeve možete gledati u prenosu na televiziji Republike Srpske. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će ugostiti litvansku Suduvu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Vladan Milojević, trener Zvezde, hvali protivnika, ali vjeruje u svoju ekipu.
Biće izuzetno teška utakmica, disciplinovana ekipa koja igra specifičan stil igre. Mislim da ćemo se pripremiti adekvatno za njih i sigurno pred punom Marakanom da damo još jednom sve od sebe, kao što smo i radili do sada, da odigramo jednu dobru utakmicu.
Susret na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova i 30 minuta.
Danas je samo na istoku bilo oblačno vrijeme, dok je u ostalim krajevima bilo sunčano. Sunčano i toplo očekuje nas i sutra. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova u Trebinju je bilo 30 stepeni, 28 su imali Prijedor, Srbac, Bileća, Banja Luka, 27 je bilo u Novom Gradu, toliko imao i Doboj, 26 Krupanj na Vrbasu, Bijeljina, Krupanj na Uni, 25 stepeni je bilo u Foči, toliko imao i Ribnik i Višegrad, 24 Nevesinje, 23 Manjača, Srebrenica, Rudo, Mrkonjić, Grad Drinić i 21 Istočno Sarajevo, Sokolac, Mrakovica i Gacko. U višim predelima na istoku malo niža temperatura, 18 stepeni su imali Han, Pjesak i Kalinovik. Sutra ujutru pretežno vedro uz malo oblaka, jedino će na istoku biti nešto oblačenije tokom dana, ostaje sunčano i toplo vreme, a na istoku dolazi do razvoja oblaka koji će ponegdje doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Popodne povremeni pljuskovi će se širiti od istoka ka zapadu, mada biće dosta predela gde će ostati skroz suvo i sunčano, pogotovo na krajnjem jugu i severozapadu. Maksimalna temperatura u blagom porastu sutra od 25 do 31, na jugu oko 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjeve emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Najmanje 60 osoba poginulo u požaru koji je zahvatio dijelove grčkog poluostrva Atika. Telegrame saučešća uputili najviši zvaničnici Republike Srpske.
Građani Bosanskog Petrovca protiv razmještanja migranata na Medenom polju.
Dragan Čović odbacio tvrdnje da oni Milorad Dodik planiraju podjelu BiH.
Vaterpolisti Srbije danas protiv Mađarske u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.